Miruna Kastratović, Djeca rata.
U Vukovaru gori budućnost. Ima djece, 2000. U mjesnoj zajednici Kralj Tomislav nalazimo se u društvu najmlađih.
Djeci 90-ih ratne su godine obilježile život. Djeci iz Vukovara on je zauvijek promijenjen.
Čime se zabavljaš, kako provodiš vrijeme, škola ne radi? Jesi vidjela kako izgleda škola tvoja?
Pa nisam. Ne ti pravo kažem, bila sam u Vukovaru. Grozna je. Želim da se sve to što prije završi.
Gdje su ti prijatelji?
Na straži, gdje su na punktovima. Eto, nemam više nikoga, to sve. Tata mi je ranjen, u Čakovcu je. Sad su ga premislili za Zagreb, ne. Želim da se sve to što prije završi, da nas ostave na miru.
The Serbs were celebrating in the streets that they had fought for. The aftermath of battle lay everywhere, and inevitably there were charges of atrocities impossible to confirm on the ground.
Srbi slave na ulicama za koje su se borili, posvuda ostaci bitke i posljedice koje je za sobom ostavila. To će neizbježno biti dokazi dovoljni za kažnjavanje strahota koje su se dogodile.
The regular army has acted with restraint, and it was the army this afternoon which secured the former Croatian police station and moved to the hospital next to it. There, hundreds of casualties are waiting for evacuation. Vukovar's ordeal is still not over.
Regularna vojska zaposjela je bivšu hrvatsku policijsku postaju i zatim krenula prema bolnici gdje stotine ranjenih čekaju evakuaciju. Vukovarska agonija još nije gotova.
Martin Bell, BBC News, Vukovar.
Jednostavno su ga izdvojili, gledaju obično koje mlađe šta je znam. Odveli su ga i...
Ljudima, uho su rezali ljudima, strašno.
Kada to?
Pa preksinoć, četnih, jedan je maltretirao celu noć. A sve su nam zapalili, sve izorili, kuće, sve, sve.
Željka Jurić, djevojčica u plavom kaputiću, čija je slika obišla svijet i prije nego što je ona sama uspjela izaći iz porušenog i spaljenog Vukovara, snimljena je u prognaničkoj koloni ispred logora u Veleprometu.
Došao je Crveni križ i novinar BBC-a i sa Šljivančaninom je došao. Pitao je mamu kao gdje želi ići i ona kaže za Zagreb. I još Šljivančanin kaže onako, omogućit ćemo gospodi put za Zagreb. Mislim ono da su nas uhvatili, mislim ne bi bilo da nas živi sigurno. I onak su, i tu je on mene snimio.
Šestogodišnja Željka živjela je za vrijeme vukovarske opsade s majkom i četvero braća i sestara u stanu na Olajnici. Tek posljednjih 10 dana spustili su se u sklonište. Slika koja je natjerala suze na njezino prašnjavo lice nije bilo progonstvo i potpuno razaranje svega što su poznavali u svome gradu. Plakala je zbog svog prijatelja Aleksandra. Izvukli su ga iz kolone pred njezinim očima i ubili. Njemu je posvetila pismo Aci.
Onoga groznog dana, 19. studenog 1991. 9 sati ujutro, otvaraju se željezna vrata skloništa. Polagano, ali u strahu, svi izlazimo iz njega. Stajemo u kolonu, vani stoje bradati vojnici puni mržnje, bez osjećaja i bez imalo savjesti viču brže. Nebo je sivo, staze su pune ruševina i cigli. Tišina je. Samo se čuje jecanje, plač i koraci. Idemo prema centru. Ljude odvajaju iz kolone i krvoločno ih ubijaju. Prelazimo Vukin most. Na kraju mosta su leševi. Strah me. Došli smo u centar. Tebe su izdvojili iz kolone. Morao si skinuti majicu i samo si rekao: ljudi, ja nisam ništa kriv. Onaj okrutni četnik ispalio je cijeli Rafal u tebe. Mojoj mami pao si pred noge. Rekao je onoj dvojici: odvucite tog psa tamo. Primili su te za noge i odvukli u one ruševine. Aco je bio mladić kojem je u trenutku smrti bilo jedva 20 godina. Zvao se Aleksandar Laba. Živio je s roditeljima u Austriji, a onda pred sam rat stigao je u Vukovar i poput mnogih svojih vršnjaka uzeo pušku u ruku i postao branitelj. Ranjen je u nogu. no i dalje je s gipsom i štakama obilazio Željku i sve one koji su bili u podrumu pod kišom granata. Donosio im je vodu, davao kruh, a tada šestogodišnju Željku svaki put kada bi došao, bratski bi zagrlio, tješio i govorio joj kako će sve to proći. Nekoliko godina poslije, Acine su kosti pronađene. Pokopan je u Velikoj Gorici, a Željka mu je na grobu ispričala svoju prvu pjesmu.
Eto i ta mi slika, ono, ja mislim da mi to nikad neće proći. To mi je ono baš ostalo, valo najgore iz rata. Ono, on je uvijek bio s nama, stalno.
Oni su s nama. Ne pitaj me ništa. Ne otežavaj duši mojoj. Pusti da plačem uz jesenje kiše, dok tambura tiho svira za izgubljene živote. U noći ovoj, dok sam sama, uz čašu crnog vina, u kamen ću uklesat brojna imena. Zlatnim slovima neka piše, otišli su, nema ih više. A ovaj plam svijeće izdati me neće. Dok on plamti, oni su s nama.
A uvijek mi tak dođe u san neka slika, nešto uvijek. Kad je to doba godina, ja jednostavno ono, ko da podivljam. Dogodi mi se košmar, ja se izgubim, ja onda budem i nervozna i ljuta i ovakva i onaka. I sad razmišljam zašto bi se bedirao, imam ja svoje dijete.
Sudbina je jednu drugu vukovarsku djevojčicu na vrijeme odvela iz grada. S Vukovarskog kolodvora ona i brat otišli su na more i više se nisu vratili. Život bez doma i oca opisala je u knjizi Ispričanoj očima djeteta, Hotel Zagorje. Priča je o generaciji 90-ih i onome što je rat učinio u njihovim životima.
Pakujemo se na more. Prvi put u životu brat i ja idemo sami. On ima 16, a ja 9. Ide i naša susjeda Željka, godinu dana mlađa od brata. Ja želim biti kao ona, iako sam uzbuđena jer su joj moja i njezina mama rekle da pazi na mene. Cijelu noć ne mogu spavati. Na stoliću između bratova i mog kreveta stoje naše putovnice. Svjetlo u sobi je ugašeno i ja pitam brata mogu li doći kod njega u krevet. Šta će nam pasoši kad idemo samo na more, prošapće. Tata je rekao, ako se zakuha, da idemo kod strica u Njemačku, odgovara. Ne razumijem što bi se to moglo zakuhati, ali slutim da je nešto u vezi politike, jer svi stalno o tome pričaju. Maštam o tome kako je kod strica u Njemačkoj. Brat kaže da su tamo svi jako bogati i da takav stan kakav imamo mi, tamo imaju cigani. Stric nam uvijek donosi poklon i marcipan. Ove godine sam dobila kožnu loptu za odbojku koja se nije dala napumpati. Bratova je bila za nogomet, ali ga on nikada nije igrao. Uskoro me brat potjerao natrag u moj krevet i ja sam još dugo maštala o svemu tome. Autobusni kolodvor u Vukovaru smrdi. Rano je jutro. Sada sam pospana i najradije bih ostala u krevetu. Tata me nosi, iako sam velika, nosi me cijelim putem. Ima bijele hlače i plavu majicu. Rastajemo se, ljubimo usta, onako da se prvo malo iskreveljimo, a onda kobajage poljubimo. To je nešto naše. Na kolodvoru je puno djece i raspoređujemo se u 4 autobusa. Roditelji mašu, mašemo i mi. Više ne vidim svoje, ali mašem drugima koje ne poznam i oni meni. Osmijehuju se, viču nam da se čuvamo, nečije mame i plaču. Nekoliko njih trčkara za autobusom do raskrižja. U jednom trenutku si katapultiran iz tog svog života, iz mjesta, iskorijenjen si, nemaš bazu neku i ti ljudi koji su tamo i koji su prošli nešto slično što i ti, koliko god ti možda nisu slični, ali si za njih najpovezaniji jer veže vas naprosto to iskustvo koje niko drugi ne može razumjeti ili teško jako može razumjeti i onda držiš se zato svim silama kao da ti je to jedini neki dom, jer zapravo nemaš nekog uporišta više, nemaš baze, imaš eventualno svoju obitelj ili dio obitelji, ali to negdje obitava u nekim prognaničkim smještajima, u nekim selima, gradovima, znači nemaš više neko svoje uporište i ti drugi ljudi koji su na sličan način prošli kao i ti, oni su jedino nešto za što se možeš uhvatiti i što ti je sigurno. Baš taj osjećaj neukorjenjenosti i te nepripadnosti, kao i druga djeca koja su prošla slično iskustvo, tamo se vraćaju jedni drugima jer to im je nešto što je baš potrebno u tom procesu vjerojatno i nastajanje identiteta.
Uplakanu djevojčicu koja je uz pomoć objektiva jednog novinara obišla svijet i koju je sudbina ostavila u gradu, u nekoliko je mjeseci upoznala potpuni kaos i razaranje, pakao Vukovara koji je gorio svaki dan. Ali upoznala je i ljubav i zaštitu, to dvoje pružili su im branitelji Solajnice. Dotad bez oca, svatko od djece u njezinoj obitelji odjednom je imalo svog branitelja zaštitnika.
Mi smo uvijek bili okruženi s tim ljudima, ja sam praktički s njima odrasla. Mi smo non stop bili s njima, evo i danas isto. Naprimjer, sestra im, ova Danijela, ona imala tog šniclu, on je bio iz Zagreba. On se zvao Jadranko. Njega još nisu našli. On je bio 3 puta ranjen u glavu. Bio lud kao puška. On je rekao ženi da ide kupit kruh i novine. I on je došao u Vukovar. On je bio u HOS-u. A inače vozio tramvaj. Onak je onama znao ono crtat, tak to. I prvi put dobio ranjenu glavu i drugi put se vozio na biciklu i oni ga rane i on se ne kaže, kaže ne možete vi mene koliko imam života. I treći put kad ga rane završi, sad znam da je bio treći put ranjen u glavu, ali sad ili još negdje, ne znam, uglavnom on je mami poslao poruku iz bolnice, zamotan u neki prsten, ovako plavi kamen, bio bižuterija, da će Vukovar pas i da ode s nama u sklonište. Mi uopće nismo bili u sklonište. Mi smo eto možda zadnjih 10-15 dana ušli u sklonište. E to je bio Danijelin gard isto. Onda Katarinin. Krk isto bio ono lud. On je, njega smo volili. On je imao broš crveni bicikl, veliki ogroman. Isto bio ono opaljen. Ja sam imala Luku, Alen je imao Labuda, Josipa Vala Cipija. Sad za Katarinu, ona je već bila starija, ona je onda već više sujako.
Izlaskom iz Vukovara za Željku i njezinu obitelj počinju dugi prognanički dani. Njih je dotad već dobro upoznala Ivana Simić-Bodrožić. Upoznala je neimaštinu, Caritasove centre, nerazumijevanje.
Jedno poslijepodne, sestrična i ja smo se vraćali iz škole i dok smo se penjale šljunčanim putem prema kući, počela je svirati sirena. To je bila zračna uzbuna i ja sam počela vrištati i plakati. Uhvatila nas je panika i pobjegle smo u kuću nekih susjeda. Nije se dogodilo ništa, ali počelo je neko novo razdoblje. U kući je postajalo sve tjesnije. Jednom kad sam htjela ući u kupaonicu, starija sestrična ispriječila se i rekla: ovo je moja kuća, ja idem prva. Neko drugo jutro kada smo doručkovali, njezina mala sestra rekla je mojoj mami: ti ćeš nama sav kruh pojesti. U početku su se stalno radili kolači, ali poslije svega bilo manje, pa se to prorijedilo. A mi nikad sami nismo otvarali frižider. Ponekad, kad bismo legli spavati, čuli su se njihovi glasovi iz kuhinje. Tata se obično javljao svaki treći dan, ali sada je prošlo već 8 dana, a da nikoga od tamo nismo čuli. Iz početka su Zagrepčani bili naprosto bolji ljudi, bili su ljepše obučeni, hodali su po širim ulicama i velikim trgovima. Vozili su se u tramvaju, pritom izgledali kao da ne rade ništa uzbudljivo. Imali su tostere i perilice posuđa, a u kutovima soba paučinu. Tako smo ih mi vidjeli. Ubrzo smo se i mi vozili tramvajem besplatno na žuti karton i svladali nekoliko gradskih linija. Ja sam se mogla voziti po cijele dane, jesti samo slance, jer smo stalno morali odlaziti u neke općine, Crveni križ i Caritas po namirnice. Meni je to bilo lijepo. Jednom smo u Caritasu dobili punu torbu slatkiša i teglili je prema Črnomercu, tramvaju prepunom ljudi. Dotjerana gospođa u našim kolima rekla je svojoj kolegici da to izbjeglice rade gužvu jer se po cele dane vozaju sim tam. Pogledala sam ju i nasmiješila se jer sam znala da smo mi prognanici, a da su izbjeglice iz Bosne. Nakon 2-3 mjeseca života u Zagrebu neke stvari su postale svakodnevne.
Nakon pada grada počinje potraga za ocem. U hotelu Zagorje napisala je:
na dnevniku nisu ništa rekli, ali poslije prognoze pustili su pjesmu Moja ružica od Prljavo kazališta. Ona je znala da je to to. Još su i Slovenci taj dan vijest objavili na teletekstu, ali naši šute. Valjda ne znaju što bi rekli ljudima. Za nas je gotovo. Tko je izašao, izašao je. A što će biti s ostalima, to samo Bog zna. Dolazi tetka i grli mamu. Govori joj da to nije istina, da lažu. Vukovar je pao i to me muče jer nisam sigurna što to točno znači, a glupo mi je sad pitati. Mama me šalje na spavanje. Oni još dugo ostaju budni. U rano jutro budi na zvonjava telefona. Živ sam, zdrav sam, uskoro se vidimo. Bilo je to sve što je otac rekao. Nigdje, ni kada, ni odakle zove, samo to. Skačemo po krevetu, grlimo se i ljubimo. Taj dan, brat i ja nismo otišli u školu. Spremili smo se i s mamom spustili do grada. Za novce koji su nam preostali kupili smo meso i nekoliko vrsta kolača u slastičarni. Mama i tetka su cijelo popodne spremale kuću, a predvečer smo počeli čekati. Ja sam im gatala iz nekoliko šalica kave i trčala na prozor kad god bih čula da se približava auto. Prošla je ponoć, ali nas još nitko nije tjerao na spavanje. Nagađali smo da je u Vinkovcima, da je tamo sigurno gužva i kaos i možda ih moraju pregledati, rasporediti, naći prijevoz i slično. Uskoro smo ipak nas troje otišli na kat, a mama je stavila svijeću u prozor i ostala budna.
Mi danas ne znamo, zapravo imamo isto informacije te neke, da je on završio na Ovčari, međutim kako na Ovčari postoji ta masovna grobnica gdje je ubijeno 250 ljudi po iskazima svjedoka, međutim 50 ljudi je negdje premješteno nakon toga i sad pretpostavlja se da je on u toj grupi koja je negdje premještena jer su ovih ostalih 200 identificirani. Proces se vodio za to na Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu. Osuđeno je nekih 13 ljudi, što je posve bijedna činjenica, budući da je u tome sudjelovalo oko 200 ljudi. I sad oni i dalje ne žele reći što se dogodilo i gdje se nalazi taj jedan cijeli autobus ljudi. Oni su rekli da će nastaviti dalje taj proces kad god budu dobivali neke nove informacije, da će oni njega obnoviti i da će dalje inzistirati na tome da se pronađe. Međutim, u stvarnosti stvari zaista stoje tako i postoji, mislim, i velik taj problem. To je sad drugačije kad ti neko ispriča priču i onda to dođe do tebe. Međutim, svi mi po tim nekim obiljetnicama i slušamo koji je još uvijek broj nestalih ljudi u Hrvatskoj i gdje su otprilike, što se dogodilo s njima. Međutim, to do ljudi ne dolazi, zato što brojevi naprosto ne dolaze do ljudi, ali kad ti neko ispriča priču, onda to možda dođe do tebe. Tako da mislim da je to još jedno jako važno pitanje koje naše društvo nije riješilo i koje ne vidim baš da postoje pojedinci, postoje udruge koje se zaista bave s tim ozbiljno, ali na nekoj institucionalnoj razini na kojoj bi ja kao pojedinac i kao dijete nestalog branitelja htjela nešto dobiti i osjetiti, tu mi zapravo manjka toga.
Željka Jurić i njezina obitelj vratili su se u Vukovar. Željka živi u Berku i udala se za svog ratnog zaštitnika Luku Mitrovića, 70% ratnog vojnog invalida. Žive u kući njegovih roditelja u kojoj je 1991. godine bio logor. Prošle godine u vrijeme dana sjećanja rodila je kćer Maju.
Ovdje u ovoj kući. Tu vam je sad bio logor. Tu mi je bio zarobljen mamin bratić. Dobro, mi smo to sad napravili smo iza pa se baš ne vidi. Sad ne znam jel bi se vidio podrum, jel nije napravio stepenicu. U tom podrumu su bili zarobljeni, onako vam je to odmah ovako bunar. A tu za kesten ima još ta žica, tu, ona žica što se vežu bikovi. I onak ih iz podruma izvedu van, zavežu tu za drvo i stuku i onak iz bunara metili svako veliku cijev tu ih hladnom vodom poliju i onak ih bace u podrum. Jer Lukina mama, ona vam je bila zarobljena tu. Nju su i silovali i još dan danas ima ranu vakne nozi tu. Tu je šljivančan i tuk. Jer ona ima 6 sinova. I ona su nju tukli kao ustaška majka, ima 6 ustaša, vamo tamo. Ajde na Ana. Ne, rat kao rat meni, uopće rat nije problem u mom životu, nego ono prije, ono otac te ostavio, svi su nas pljuvali zbog toga, nemaju oca, ono koji ih šiša, vamo tamo, ono uvijek smo bili niža klasa. I ja sad isto, ako je na primjer puno ljudi oko mene, ja se jednostavno isključim, uopće, ko da me neko ono ugasi, ja uopće ne mogu progovoriti, baš ono, povučem se u sebe gotovo. To je ostavilo traumu na meni, gotovo i takva sam. A ne, ljudi uvijek misle imam traumu od rata. Rat mi je bio najmanji problem. Ja sam u tom ratu imala sve. I ljubav, i zaštitu, i igru, i sve. Sve sam imala tu. I 2000. kad smo se vratili, odmah isti dan čije smo došli, rekao, ostavi mene za Beraka, odu jako dlugi. I meni već vidim ja da se ja kao njom sviđam, njom to nije htio priznat. I meni jedan dan puhne film i ja njega rekao, Luka, si u mene zaljubio. A šta ću Željka kad te volim? Što se tiče mene, njega nama je super. Ja baš ono, tako znam nekad glas njega i moja kako se igra. Koji sam moj tata se nikad samo tako nije igra. On baš ono, eto on... Ono, ja kad sam rodila, on došao kod moje bake, kaže, eto sad znam za koga živi.
Djecu koja su odrastala 90-ih, posebno onu u Vukovaru i iz njega, ni krive ni dužne, formirao je rat. O njihovim sudbinama još će se puno priča moći ispričati. Dok Željka Jurić piše pjesme, Ivana Simić-Bodražić priča priče. U njima ima bijesa i gorčine, ljubavi i mržnje, smijeha i suza.
Mislim da će tek sad zapravo doći neko vrijeme kad će djeca 90-ih biti u stanju imati dovoljno zrelosti u mozgu, mm-hmm. u srcu i tako i tek početi pričati svoju priču. Mm-hmm. Zaista do, ono što je u pozadini Vukovara, znači ono što je po meni neka glavna priča je kako nam se to može dogoditi. Kako se može dogoditi da se ljudi od danas do sutra pretvore u nešto. I to je ono što dovodi do toga, što dovodi do tog stanja da danas svi možemo živjeti normalno i nikome ne pada na pamet da bi se nešto tako moglo dogoditi, a na jedan put opet se dogodi sutra. I onda se svi promijenimo i postanemo neki drugi. I to je mehanizam koji mene užasno zanima i mislim da tu ima jako puno priča koje se mogu o tome ispričati i da svako ima tu neku nevjerojatnu priču i da je to nešto što možeš crpiti, a da nikad ne iscrpiš do kraja. Noću se ustajem, često ne mogu spavati i ja želim otići odavde. Otići što dalje, na neko mjesto gdje se neću osjećati kao da ću poludjeti. Mislim da imam neku bolest. Kad mi srce jako preskače, utrnu mi ruke, ponekad zrak ne mogu dahnuti do kraja. Možda i nemam, možda će se samo nešto dogoditi, ne znam što. Možda mama dobije rak. U posljednje vrijeme svi dobivaju rak. Možda brat nastrada u nekoj nesreći, pa ćemo nas dvije ostati same. Ona se nikad ne bi oporavila, vjerojatno bi umrla. Možda je tata još živ. Prošlo je već 10 godina od kad ga nema. Ima takvih slučajeva. Jednu ženu iz Vukovara kćeri našla u Beogradu, u nekoj ludnici, više nije znala tko je. Bolje da se ne vrati. Prestani s mjesta. To su samo misli. Misliti ne mogu ništa. Diši. Unutra van. Vidiš kako je lako.
Plavi kaputić Željkina je majka oprala i sačuvala. Čuva i naslovnicu s njezinom slikom, jedinom slikom iz Vukovarskog ratnog djetinjstva. 18. studenog, kad su JNA i paravojne postrojbe ušle u grad, u Vukovaru je bilo 15.000 civila. Na grad je u 3 mjeseca opsade ispaljeno 1,5 milijuna granata i praktički ga više nije bilo. Vukovar su branile 2.500 branitelja. Ubijeno je, poginulo ili nestalo više od 4.000 ljudi. Kroz srpske logore prošlo je 10.000, a 22.000 Vukovaraca protjerane su u višegodišnje progonstvo. Razmjeri su to tragedije koja se u studenom 1991. dogodila na krajnjem istoku Hrvatske. Sve su to doživjela i djeca, njih oko 2.000, skrivena u podrumima, prestrašena, gladna i prašnjava, ili osamljena među nepoznatim ljudima i kulturama, neshvaćena i bez doma. Neka od njih odrastala su bez oca, nekima su očevi ranjeni, a neki se u svojim obiteljima još uvijek bore sa nezacijeljenim ranama. I sve su to preživjela.
Što bi ti najviše želio na svijetu? Si razmišljao o tome?
Da bude mir.
Da bude mir. A ti, djevojčice?
Ja bi isto voljela da bude mir.
A kako bi napravila da mira bude?
Pa da vojska prestane pucati.
Koliko ti godina?
10.
A, zoveš?
Silvija.
S kim se ti, Silvija, igraš?
Igram se s mojim prijateljima kad ne puca jako, a kad jako puca, onda sam s mamom u skloništu.
Vidim, dobila si čokoladu.
Da.
Jel to svaki dan bude tako?
Ne.
A otkud sad?
Ne znam.
Se raduješ?
Da.
Što sanjaš?
Stalno sanjam da idem u školu, da se igram, da se molim Bogu, da idem u crkvu. I ništa više.
Da li bi ti nešto htjela da poručiš svojim vršnjacima? Negdje koji nas, evo, čuće nas nakon ovoga što snimimo.
Željela bi da se svi vrate u Vukovar i Borovo, da se opet svi zajedno igramo.
Ratno jesam, prve u Vukovaru. Ekipa Hrvatskog radija Vukovara, Vesna Vuković, Branimir Polovina i Siniša Glavašević.
Ravnica. Ravnica se budi u zrakama sunca, u kapljici rose, na klasima žita, duša mi blista. Na Dunavu plavom, u malenom gradu, slavonskoga srca.
Slušali ste posebnu dokumentarnu emisiju Hrvatskog radija uz dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Razgovor s Ivanom Simić-Bodrožić snimila je Nevenka Dujmović u emisiji 3. programa Razgovor s povodom. Dijelove iz knjige Hotel Zagorje čita Ivana Simić-Bodrožić i izvodi Natalija Đorđević za Radio Roman. Pjesme Željke Jurić pročitala je Rosanda Tometić, dokumentarni zapisi i rijetki su tonski materijali koji su sačuvani u ratnim uvjetima 1991. Emisiju je tonski uredio Tomislav Šamec, a pripremila i osmislila Miruna Kastratović.